Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hamjambo wasikilizaji popote pale mnapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Juni 15 mwaka 2017. Ambapo tunasikika katika maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na eneo nzima la maziwa makuu na pia katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Vile vile unaweza kutufata kwa 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Kenya kizungumkuti kinaendelea kuhusu kampuni iliyopewa zabuni ya kuchapisha karatasi za kupigia kura. Kulikoni?
Naibu wa rais mwenyewe amesema na bwana Tuju pia amesema wao wenyewe pia hawana tabu ikiwa kuna kampuni yoyote nyingine ambayo itachaguliwa ifanye itenda. Kama ni hivyo basi tabu iko hapo.
Na pamoja na kizungumkuti hicho, katika habari nyingine, hali imetulia kwenye mgahawa mmoja kule Mogadishu, Somalia, baada ya vikosi vya usalama nchini humo kuwashinda nguvu wanamgambo.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza BMJ Muridhi atakusomea habari muhimu za dunia.
Na kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba msemaji wa waziri mkuu wa Lesotho ambaye anachukua rasmi mamlaka hapo kesho Ijumaa, anafanya hivyo akiwa na moyo mzito baada ya mkewe ambaye walikuwa wametengana kupigwa risasi na kufa jana Jumatano nje ya mji mkuu katika taifa hilo dogo la kusini mwa Afrika. Mauaji ya Lipoleo Thabane yamechochea hofu kwamba historia ya siasa zenye ghasia katika taifa hilo huenda ikajirudia. Tom Thabane anachukua tena mamlaka ya waziri mkuu baada ya awamu yake ya kwanza kufupishwa ghafla mwaka wa 2014, na hivyo kulazimika kukimbilia nchi jirani ya Afrika Kusini kwa sababu alisema jeshi lilikuwa linajaribu kutaka kumuua. Thabane na mkewe walitengana mwaka wa 2012, lakini walikuwa hawajapeana talaka rasmi. Thabane hivi karibuni alirejea kwenye chama cha All Basotho Convention na kushinda katika uchaguzi wa ghafla uliofanyika mapema mwezi huu. Ulikuwa ni uchaguzi wa tatu katika kipindi cha miaka mitano. Vikosi vya usalama nchini Burundi pamoja na wanamgambo wanaoshirikiana navyo bado wanaendelea kuwateka nyara, kuwatesa na kuwaua watu bila kujali sheria. Hayo ni kwa mujibu wa wachunguzi wa Umoja wa Mataifa ambao wameyasema hivi leo, hata ingawa tuhuma hizo zimekanushwa vikali na serikali ya Burundi. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba wachunguzi hao wameshutumu Burundi, ambayo ni mwanachama wa Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu, kwamba imekataa kujibu barua iliyoandikwa kwa umoja huo iliyoandikwa na umoja huo kwa waziri wa mambo ya nje wa Burundi. Wamenukuliwa wakisema kwamba hawawezi kuingia katika taifa hilo la Afrika ya Kati, ambako wamesema ni nadra kwa uhalifu kuripotiwa. Lakini balozi wa Burundi kwenye Umoja wa Mataifa, Lanavat Tabu, amesema kwamba tuhuma hizo hazina msingi na kwamba wachunguzi hao wanapuuza hatua ambazo serikali ya nchi hiyo imechukua kujaribu kurejesha hali ya amani na usalama. Na ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF imegundua kwamba njaa kwa watoto na umaskini vimeenea katika nchi 41 zilizo na utajiri mkubwa duniani. Ripoti hiyo inasema mtoto mmoja kati ya watano anaishi katika hali ya umaskini katika nchi hizo tajiri duniani, wakati mmoja kati ya wanane hapati chakula cha kutosha katika nchi zenye umaskini. Mwandishi wetu Lisa Schlein ana taarifa kamili ambayo inasomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Ripoti hiyo inaonyesha kwamba mapato makubwa ya fedha hayamaanishi matokeo mazuri kwa hali ya maisha ya watoto, na mara nyingi inapelekea kuongezeka kupanuka mwanya kati ya umaskini na utajiri. Mkuu wa UNICEF wa sera za jamii na uchumi, Jose Kesta, anasema nchi zote 41 zilizochunguzwa kwa njia moja ama nyingine wanashindwa kulinda maslahi ya watoto wao. Kesta anasema ikiwa atatoa natija kwa nchi hizo zote, basi alama hakuna ambayo ingepata A. Anasema hakuna habari njema masuala mbalimbali ya kuhusu watoto. Kwa mfano, mafunzo kwa watoto au kupungua vifo vya watoto wachanga. Lakini pia kuna mwanya mkubwa katika baadhi ya mambo. Kwa mfano, kupunguza umasikini kwa watoto, kuongezeka kutokuwa na usawa, ongezeko la tatizo la kunenepa kupita kiasi na kuongezeka magonjwa ya akili. Nchi saba za juu katika orodha ya nchi 41 za UNICEF ni pamoja na nchi za kaskazini za Scandinavia, Norway, Denmark, Sweden, Finland na Iceland, pamoja na nchi za Ujerumani na Uswisi. Nchi saba zilizo chini ni Chile, Mexico, Marekani, Bulgaria, Romania, Israel na Uturuki. Kuesta anasema, Marekani ambayo imeorodheshwa kama nchi ya 37 haifanyi vizuri katika masuala ya umasikini, njaa, afya nzuri na maisha mazuri na elimu kwa watoto masikini. Ripoti inaeleza kwamba utajiri na ukiwaji wa uchumi pekee hazitoshi kuhakikisha maisha bora kwa watoto.
Asante sana Sandy Shomari. Msikilizaji, wapo mwanzo unafungulia redio yako, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amezishambulia ripoti kwamba mwendesha mashtaka maalum anayechunguza Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana wa Marekani na hivi sasa anajaribu kumchunguza yeye kama amejaribu kuzuia haki kutendeka katika suala hilo. Wametoa uzushi kuhusu Russia, hawakupata kitu. Hivi sasa wanazungumzia kuzuia haki kutendeka. Huo pia ni uzushi, ameandika Trump katika akaunti yake ya Twitter. Katika tweet nyingine, Trump amesema, mnashuhudia jinsi historia ya siasa za Marekani inavyogeuka katika kumtafuta mchawi, jambo ambalo linaongozwa na baadhi ya watu wabaya sana. Trump amekuwa akijibu kwa njia ya Twitter habari kadhaa za jana jioni zinazosema kwamba mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anapanga kuwaoji maafisa muhimu wa upelelezi wa Marekani kuhusu maoni ya Trump, akitaka kumalizwa kwa uchunguzi uliomhusu aliyekuwa mshauri wake wa usalama wa taifa Michael Flynn kutokana na mawasiliano yake na balozi wa Russia hapa Marekani Sergei Skisliak. Na rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba haamini kuwa nchi yake na Marekani ni maadui na kupuuza vikwazo vipya ambavyo vimewekwa dhidi ya nchi yake na wabunge wa Marekani. Katika kipindi cha kila mwaka cha mazungumzo hivi leo, Putin amesema kwamba Russia na Marekani wamepambana pamoja wakati wa vita viwili vya dunia na himaya ya Russia ilikuwa kiini cha Marekani kupata uhuru wake. Nafahamu hisia za watu, usiamini kwamba Marekani ni adui yetu, amesema Putin. Maoni ya Putin yamekuja siku moja baada ya baraza la Senate la Marekani kupiga kura kwa idadi kubwa kuimarisha vikwazo dhidi ya Russia, ikiadhibu kwa kampeni yake katika ushawishi wa uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka uliopita. Vikwazo vipya vilivyopitishwa jana na Senate vinailenga nchi hiyo kwa kuhusika katika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, kuipatia silaha serikali ya Syria na harakati haramu za udukuzi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari za chukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo baada ya siku za kufarakana kwa vyama vikuu vya siasa nchini humo kuhusu kuchaguliwa kampuni ya Dubai kuchapisha karatasi na vitabu vya upigaji kura, leo Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC nchini humo imeandaa mkutano dharura na wagombea wa rais na wawakilishi wao kutafuta mwafaka. Lakini mkutano huo ulionekana kuzidisha nyufa badala yake. Vyama vikuu vya siasa, Jubilee na NASA, vinaendelea kulaumiana kuhusu kandarasi hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili.
Katika mkutano uliopigiwa upatu kuzileta pamoja sehemu zinazokinzana katika mgogoro huu, wengi walitarajia kuwa patakuwa na suluhu la kudumu kuiweka inchi katika mkondo ufao, lakini hilo ni kinyume. Muda mchache tu baada ya IEBC kuwaleta pamoja wagombea urais nane na wakilishi wao kushauriana mkondo mwafaka kuhusu utoaji wa zabuni kwa kampuni ya uchapishaji ya Al-Ghurair ya Dubai, katibu mkuu wa chama cha Jubilee aliyemwakilisha Rais Uhuru Kenyatta katika mazungumzo hayo alionyesha kutoridhika kwake na jinsi tume hiyo inavyoendelea kusita kuhusu madai ya upinzani. Bwana Tuju anadai kuwa kiongozi wa muungano wa NASA alipigia debe kampuni ya uchapishaji ya Afrika Kusini itwayo Pearl Media anayohusishwa nayo. Vilevile anasisitiza kuwa upinzani umeendelea kutoa madai ambayo yataikwamiza nchi.
Hiyo ni kawaida ya NASA. Tumeshajua kwamba kutoka sasa mpaka wakati wa uchaguzi watatoka na uongo mingi kabisa. Na kwa wakati huu hatutakuwa kila wakati wakiongea tunawajibu na yale ambayo ni sio ya kweli ambayo wanasema.
Matamshi yake yanajiri muda mfupi tu baada ya Rais Kenyatta kuushutumu upinzani kwa kueneza propaganda na kusisitiza kuwa uchaguzi utaandaliwa tarehe 8 Agosti ilivyopangwa.
Sasa wamefika hata makaratasi ile mtapiga kura naye wanasema oo, hata hiyo pia iko na shida. Jameni, hii ni watu ambao hawako tayari kwenda kwa wananchi. Hii ni watu ambao hawana ajenda. Wanataka kuhakikisha juu chini ya kwamba hatutaweza kuwa na uchaguzi. Hii ni watu ambao wanataka kulazimisha Wakenya wawapatie serikali kupitia mlango ya nyuma ati nusu mkate. Na sisi tumewaambia tuko tayari, hata wakitaka kusalia asimamie uchaguzi wamweke asimamie uchaguzi. Sisi hatuna haja.
Muungano wa upinzani bado unasisitiza kuwa IEBC ilikiuka sheria za utoaji zabuni na kuamuru kandarasi hiyo ipigwe marufuku mara moja. Otiende Amolo, wakili na mwakilishi wa NASA katika mazungumzo ya leo, anasisitiza kuwa ni sharti IEBC itekeleze jambo linalohitajika kwa mujibu wa sheria.
Naibu wa rais mwenyewe amesema na bwana Tuju pia amesema wao wenyewe pia hawana tabu ikiwa kuna kampuni yoyote nyingine ambayo itachaguliwa ifanye itenda. Kama ni hivyo basi tabu iko wapi? Tuchukue tu kampuni moja ambayo haina uhusiano na yeyote alafu wa printed ballot paper.
Na huku NASA na Jubilee ikielezea bayana kutoandamana na IEBC kwenda nchi ya Dubai kukagua na kutathmini shughuli za uchapishaji wa karatasi na stakabadhi muhimu za uchaguzi mkuu. Mwenyekiti wa IEBC anaeleza kuwa mchakato huo utaendelea kwa kile anachokiita ukosefu wa ushahidi kwa upande wa vyama vinavyoendelea kuzozania zabuni hiyo.
Sisi vile tunajua sheria, vile katiba inasema, tutafanya kazi yetu bila kupendelea mtu yoyote, na vile dume ya IEBC iko independent, commissioners wako hapa, tutafanya kazi yetu bila kupendelea mtu yoyote.
Wakati huo huo, muungano wa NASA sasa umemwandikia barua mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko kuwachunguza mawaziri saba na makatibu wawili wakuu wa serikali ya Rais Kenyatta kwa kukiuka sheria za uchaguzi na kuendelea kumpigia bwana Kenyatta siasa za kuchaguliwa awamu ya pili madarakani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka kwa Nairobi. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.
Kila mwaka maelfu ya watu katika nchi za Afrika Mashariki wameendelea kupoteza maisha yao na wengine hata kuwa vilema kutokana na ajali za barabarani. Na licha ya mengi kuzungumzwa kuhusiana na nini kinachosababisha ajali hizi na njia zipi za kuzizuia, ajali hizo zimeendelea kila uchao na nyingi zake hata bila kuripotiwa na vyombo vya habari. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuletea mfululizo wa makala maalum tukiangazia ajali za barabarani katika eneo la Afrika Mashariki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa wiki ijayo. Usikose kujiunga nasi tukitathmini jinsi ya kuzuia, kudhibiti au kusitisha ajali hizo zinazoleta hasara kubwa.
Basi usikose kabisa kuungana nasi katika makala hayo muhimu. Hivi sasa tutarudi tena katika habari zaidi za dunia.
Ni kwamba hali imetulia kwenye mgahawa mmoja mjini Mogadishu baada ya vikosi vya usalama nchini Somalia kuwashinda nguvu na mgambo wa Al-Shabaab baada ya mapigano yaliyoendelea kwa takriban saa 11. Maafisa wa serikali wameambia Sauti ya Amerika kwamba raia wasiopungua 19 wameuawa kwenye shambulizi hilo lililoanza jana jioni na kwa mlipuko wa bomu kwenye gari uliotokea nje ya migawa miwili itwayo Pizza House na vilevile Porsche Street na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Walioshuhudia walisema kwamba watu waliokuwa na bunduki waliingia kwenye migawa hiyo miwili na kupambana vikali na vikosi vya usalama. Mkuu wa polisi mjini Mogadishu, Meja Abdi Fatah Bashir Ali, aliambia Sauti ya Amerika kwamba vikosi maalum vilianzisha operesheni kubwa muda mfupi kabla ya saa 12 asubuhi ya leo na waliweza kuwashinda nguvu washambuliaji hao baada ya saa 11. Na polisi wa London wanasema kwamba watu 17 wamethibitishwa kuwa wamekufa kutokana na moto kwenye jengo la ghorofa 24 Jumatano na kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka. Kamanda wa polisi Stuart Candy amesema kwamba watu 37 wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali huku 17 miongoni mwao wakiwa katika hali mahututi. Ameongeza kusema kwamba wanachofanya sasa hivi ni kuwatambua na kuwatafuta wale waliopotea. Moto huo ulitokea mapema Jumatano kwenye jengo la Grenfell Towers kaskazini mwa mji wa London ambapo wakazi wengi walikwama humo ndani. Jengo hilo lina nyumba 122 za makazi huku likiwa na wapangaji 600. Walioshuhudia wanasema kwamba walisikia mayowe kutoka kwa wakazi pale moto huo ulipotokea, wengi wao wakiomba msaada wakiwa kwenye madirisha yao.
Matangazo haya na kujia kutoka Washington DC, na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu tuelekee tena huko nchini Kenya ambako kampeni za uchaguzi zikizidi kupamba moto, mashirika yasiyo ya serikali na yale ya serikali yanaendelea na mafunzo kwa watu tabaka mbalimbali katika kuhakikisha kwamba kuna kuwa na uchaguzi wa amani nchini humo. Baraza la wazee wa Mijikenda nchini Kenya ni kati ya baraza linalothaminiwa na kusikilizwa na wananchi haswa katika pwani ya Kenya, miongoni mwa jamii hizo za pwani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Amina Chombo amehudhuria kutiwa saini kwa azimio la amani la wazee hao wakati wa uchaguzi mkuu na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Wazee wa jamii ya Mijikenda wanaosimamia misitu ya Kaya kusini mwa pwani ya Kenya hii leo wametia saini azimio la amani na kuapa kuzuia vijana kujiunga na magenge ya ujambazi na ugaidi na utumizi wa misitu hiyo ya Kaya kupokea mafunzo ya kuzua vurugu. Hii ni baada ya wazee hao kupokea mafunzo ya siku mbili katika kongamano lililoandaliwa na shirika la kutetea haki za binadamu la Huria na tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC. Idara ya usalama imekuwa ikifanya doria katika misitu ya Kaya kwa madai kuwa magenge ya uhalifu na ugaidi hutumia misitu hiyo. Mzee Shaban Ndegwa ni mwenyekiti wa Kaya Mswakara kusini mwa pwani ya Kenya.
Tutatumia kaya zetu kama sehemu za maombi, kuomba nchi na wala sio kuficha magaidi. Tutakataa vijana na jamii yetu kujiingiza katika makundi haramu na kutumiwa kwa sababu za kisiasa au kigaidi.
Kihistoria, pwani ya Kenya inafahamika kwa vuguvugu la The Mombasa Republican Council lililodaiwa kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 kwa kuzuia watu kutoshiriki uchaguzi mkuu kwa kuchoma kadi za kura. Hata hivyo, wazee wa misitu ya Kaya wamepinga kauli ya idara usalama kwamba misitu hiyo inatumika na magenge hayo, kwani wao hawahusiki na ajenda za kundi la MRC na magenge mengineo. Mzee Hamisi Chideri ni mwanachama wa msitu wa Kaya Kwale.
Huo ni urongo. Ni kipindi ambikano wacho hakina haki. Kwa sababu wale wanaofanya vurugo hawafanyi kule makaya. Wanaweza kujitia msitu kama huu tuona wakafanya vurugo na hapa si Kaya. Si haraka kutumia misitu yetu. Manake sisi tuna mila zetu ziko hapo hapo. Tena tuna sheria zetu. Iwapo tutawapata hapo, lazima tutawachukulia hatua yoyote ya wazee wala si ya kotini. Mpaka wakifika kotini, watakuwa wamekataa mambo yetu. Kwa hivyo huo ni uongo kuwa Kaya yaweza kufanywa matatizo kama hayo.
Wazee hao wameitaka idara ya usalama kuweka wazi operesheni za kiusalama kwa ushirikiano nao kutafuta suluhu kwa magenge ya ujambazi yanayochipuka kila uchao. Vincent Mwachiro ni mratibu wa baraza la wazee kitaifa.
Jambo hili la kuwa vijana wanaingia ndani ya makaya saa nyingine ni propaganda. Maana wazee wa kaya hawataruhusu wazee wa vijana waingie pale, na hakuna kaya ambao watu wataingia wazee wa kaya wenyewe wao hawajui. Maana kila baada ya muda wazee wanaingia kaya kwenda kufanya matambiko yao.
Katika kongamano hilo wazee hao wametaja magenge kadhaa ya uhalifu ikiwemo Wakali Kwanza, Wajukuu wa Bibi, Wakali Wao, Forty Brothers na mengineo kama wanaohangaisha wakazi, huku yakizua hofu katika uchaguzi mkuu na nyakati za kampeni.
Ni vijana ambao haswa ni makundi ambao yametengenezwa hususa na wanasiasa fulani kwa kulinda haswa hadhi zao za kisiasa, na wanadhulumu watu wakiwa wale wanasiasa ambao wamefanya vile wanaona, na watakaposhikwa hao ndio watu wa kwanza kwenda kuwatoa.
Nikiripotia kutoka Mombasa, mie ni Amina Chombo, VOA South America.
Kila mwaka maelfu ya watu katika nchi za Afrika Mashariki wameendelea kupoteza maisha yao na wengine hata kuwa vilema kutokana na ajali za barabarani. Na licha ya mengi kuzungumzwa kuhusiana na nini kinachosababisha ajali hizi na njia zipi za kuzizuia, ajali hizo zimeendelea kila uchao na nyingi zake hata bila kuripotiwa na vyombo vya habari. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuletea mfululizo wa makala maalum tukiangazia ajali za barabarani katika eneo la Afrika Mashariki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa wiki ijayo. Usikose kujiunga nasi tukitathmini jinsi ya kuzuia, kudhibiti au kusitisha ajali hizo zinazoleta hasara kubwa.
Basi msikilizaji, usikose kuungana nasi kwa ajili ya makala hayo. Hivi sasa tunaendelea na ripoti za waandishi wetu kuelekea huko nchini Burundi, ambako hali ni tulivu jioni hii baada ya hofu kutanda miongoni mwa wakazi wa jiji la Bujumbura kuanzia jana usiku, ambapo mlipuko wa guruneti na risasi vilisikika. Watu wanne wamefariki dunia katika matukio tofauti ya usalama na wengine nane kujeruhiwa. Mlipuko hiyo imejiri ikiwa ni miezi kadhaa bila kusikika mlipuko wowote ndani ya mji huo. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidallah Hakizimana, anayo taarifa ifuatayo.
Wa kwanza aliyefariki dunia jana usiku alikuwa ni dereva mwenye umri wa miaka 33, aliuawa na guruneti iliyolipuka karibu na kituo kimoja cha mafuta cha Musaga kusini mwa jiji la Bujumbura. Guruneti hiyo pia iliwajeruhi watu 9, ambapo mmoja ambaye ni dereva pia amefariki dunia asubuhi ya leo akiwa na majeraha. Polisi ya taifa inasema ni uhalifu unaohusiana na mzozo kati ya waendesha gari wanaofanyia kazi ya uchukuzi kwenye maegesho haya ya gari zinazoelekea ya mikoa ya kusini mwa nchi. Hapa Moise Nkurunziza, naibu msemaji wa polisi, anasema wawili hao waliouawa wote ni madriver wanaofanya kazi ya uchukuzi. Chanzo cha uhalifu hao ni uhasama kati ya makundi mawili ya madriver wanaohudumu kwenye kituo hicho cha mabasi, lakini uchunguzi unaendelea, anasema. Muhanga wa tatu wa matukio vurugu za usalama za kuanzia jana usiku ni mzee aliyepigwa risasi asubuhi ya leo majira ya saa 5 akiingia nyumbani kwake katika kata ya Kinindo kusini mwa jiji la Bujumbura. Polisi kwa niaba ya naibu msemaji wake inasema walikuwa ni wezi ambao pia wamempora pesa ambayo kiwango bado kujulikana. Mtu wa nne ameuawa na polisi majira saa 10 za alfajiri ya leo kaskazini mwa jiji la Bujumbura katika kata ya Kamenge. Kisa na maana, polisi ilifuatilia gari aina ya taxi iliyokuwa ikibeba kreti za bia zilizoibiwa katika baa moja sehemu hiyo, na hivyo kumpiga risasi mtu mmoja ambaye polisi nasema alikuwa ni mwizi. Gari hiyo imekamatwa na polisi, lakini driver ametoroka daima kulingana na duru za polisi. Licha ya matukio haya ya vurugu, hali imerejea kuwa ya kawaida hapa jijini Bujumbura baada ya wakazi wa mji huu kujawa na hofu baada ya kusikia milipuko hiyo, ikiwa ni miezi kadhaa bila kusikika milipuko hapa mjini Bujumbura. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wakuu wa majeshi ya Afrika wanahamasisha ushirikiano na ulinzi wa amani. Nchini Malawi, kwa kushirikiana na Malawi mwaka huu ilikuwa ni mwenyeji wa mkutano wa majeshi ya ardhi ya Afrika. Mkutano huo uliwaleta pamoja wakuu wa majeshi kutoka kote barani humo kufanya kazi kuhusu ushirikiano wa kikanda na mbinu muhimu za ulinzi wa amani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lamek Masina, ambaye alihudhuria mkutano huo uliofanyika mwezi uliopita katika wilaya ya Salima katikati ya Malawi, ana ripoti zaidi, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Moja ya changamoto ambazo walinzi wa amani wanaweza kukabiliana nazo ni jamii za eneo wakipinga kuwepo kwao. Wanajeshi kutoka jeshi la ulinzi la Malawi waliingilia kati kuonyesha hatua za kujibu endapo hali hiyo itajitokeza. Baada ya miaka mitano ya mafunzo waliopewa na wanajeshi wa Marekani na Uingereza, MDF hivi sasa inaruhusiwa kuendesha mafunzo kwa wanajeshi wake na majeshi ya mataifa mengine kwa ajili ya tume za ulinzi wa amani. Katika mkutano wa Malawi ambao ulifadhiliwa na Marekani, Brigadier Generali Kenneth Moore wa jeshi la Marekani anaelezea umuhimu wa mafunzo.
Ni fursa kwa majeshi ya ardhi ya Afrika kukutana pamoja, kwa sisi kujenga ushirika, kujenga urafiki na uhusiano ambao utatunufaisha sisi katika siku za baadaye wakati tunapokuwa tunatoa mafunzo na mazoezi katika bara la Afrika.
Wanajeshi wa Malawi wameonyesha kile ambacho wamejifunza. Majukumu yao ni pamoja na kufyatua risasi na kukwepa silaha, mbinu za kwenye uwanja wa mapambano na operesheni za uokozi. Beka Lemos, afisa mkuu katika jeshi la Ghana, anasema.
Nimekuja kufahamu baadhi ya tamaduni jinsi wa Malawi, wa Tanzania, wa Botswana na wa Afrika Kusini wanavyofanya shughuli zao. Kwa hiyo nikirejea Ghana, nitakuwa na uwezo wa kuambia watu wangu jinsi wa Malawi wanavyofanya kazi zao.
Chuo cha jeshi cha Malawi kilikuwa mwenyeji wa wakuu wa majeshi kutoka nchi 37 za Kiafrika. Katika mkutano huo walijadili changamoto za sasa kama vile ukosefu wa kushirikiana habari na kujenga umoja kukabiliana na vitisho. Generali Griffin Supin, mkuu wa jeshi la Malawi, anaelezea umuhimu wa mafunzo hayo.
There is greater need to enhance civil-military relations and operations.
Kuna haja kubwa ya kuimarisha uhusiano wa kijeshi na ushirikiano unaohitajika ili jeshi liwe chini ya serikali zinazochaguliwa kidemokrasia.
Takriban 80% ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa wamepelekwa barani Afrika, lakini bara hilo limekuwa likijaribu kuchukua jukumu lake la ulinzi. Taasisi za kikanda barani Afrika zimepeleka wanajeshi kujibu ghasia na vitisho nchini Nigeria, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Somalia katika miaka karibuni. Tangu mwaka 2003 Umoja wa Afrika umekuwa ukijenga kikosi cha ghafla cha kujibu dharura ambacho kina takriban wanajeshi 25,000.
Na kabla ya kutamatisha matangazo yetu na kuletea muktasari wa habari. Hali imetulia kwenye mgahawa mmoja mjini Mogadishu baada ya vikosi vya usalama nchini Somalia kuwashinda nguvu wanamgambo wa Al-Shabaab baada ya mapigano yaliyoendelea kwa takriban saa 11 na kuacha raia 19 wakiwa wamefariki. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba haamini kuwa nchi yake na Marekani ni maadui na kupuuza vikwazo vipya ambavyo nchi yake imewekewa na wabunge wa Marekani. Polisi wa London nchini Uingereza wanasema kwamba watu 17 wamethibitishwa kufa kutokana na moto kwenye jengo la ghorofa 24 jana Jumatano.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Hadija Riami, mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.